Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Velkommen til Sinnsyn. Jeg heter Sondre Risom Livre, psykolog, og dette webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Jeg har invitert filosofiprofessor Ole Martin Moen til en samtale om psykedelika. Det I forbindelse med en fagdag ved distriktspsykiatrisk senter Solvang, som en del av Sørlandet sykehus. Vi har allerede snakket en times tid om tema, og det kan du høre I forrige episode her på Sinnsyn. Nå har vi hatt en liten pause, og det har dukket opp mange spørsmål jeg interessert I å drøfte. Kan psykedelika være en potent behandling for depresjon, tvangslidelser, avhengighet og angst? Kan disse stoffene forbedre livet til folk som I utgangspunktet har det greit? Hva skjer med hjernen under påvirkning av psykedelika? Hva forholdet mellom meditasjon, religiøse opplevelser og de psykoaktive stoffene? Hvis det så virkningsfullt, hvorfor har forskningen ligget I dvale siden 60-tallet? Et annet spørsmål hva vi egentlig snakker om når vi snakker om psykoaktive stoffer. Her ikke jeg noen ekspert, men det finnes et knippe av ulike stoffer. Selv om disse stoffene forskjellige, har de likevel en lignende virkning. Det kan se ut som om de sparker folk ut av sine vante perspektiver på en ettertrykkelig måte, noe som gjør at brukeren får et helt nytt perspektiv og helt nye innsikter som ikke har vært tilgjengelig tidligere. Det kan være bra, men det kan vel også være ganske risikabelt. Blant de vanligste stoffene finner vi LSD, som et syntetisk psykoaktivt stoff. Psilocybin virkestoff I fleinsopp. Peyote en liten kaktus som vokser I de sørøstlige delene av USA og ned til sentrale deler av Mexico. Peyote inneholder meskalin, som altså et psykedelisk fenetylamin, og det beslektet med stoffer som LSD og psilocybin. Det forekommer naturlig I peyote og San Pedro-kaktusene, og også I en del andre planter I litt lavere konsentrasjon. Dimetyltryptamin også kjent som DMT, og det et hallucinogent tryptamin. DMT blir produsert I små mengder av menneskekroppen gjennom vanlig metabolisme. Som psykedelisk stoff hentes det blant annet fra en frosk. Dimetyltryptamin blitt godkjent til religiøst bruk I USA og I deler av Brasil. Ellers stoffet ulovlig I de fleste landene I verden. Riksrasmann viste at anslagsvis 20% av de frivillige som fikk innsjert høye doser med DMT hadde opplevelser identiske med nær døden opplevelser. Ellers vi ketamin, som et bedøvende medisinsk legemiddel som ble utviklet av Park Davis I 1962. Legemiddelet brukes hovedsakelig som anestetikum på dyr, men også på mennesker I kortere kirurgiske inngrep. MDMA det virkestoffet I partydopet Ecstasy, Stoffet ligner kjemisk på meskalin og amfetamin. Det et fenetylamin som øker serotonin- og oksytocin-nivået i hjernen. Ved bruk av MDMA vil man som regel oppleve økt åpenhet, nærhet til andre, økt energi og velvære. Ayahuasca kalles også for jage, og det en type te som brukes av sjamaner i Sør-Amerika for å gå inn i transe. Og det finnes sikkert flere typer og undergrupper av disse stoffene, men vi snakket egentlig ikke så spesifikt om de ulike stoffene i dagens episode. Vi var mer interessert i de psykologiske og filosofiske implikasjonene ved bruk av slike stoffer. Kan vi forstå dette som en slags kjemisk nøkkel til bevissthetens mysterium?
Vi fortsetter litt herfra. Fortsetter samtalen, men vi vil også åpne nå for spørsmål etter hvert fra dere, så skriv det ned, og så kommer jeg rundt på mikrofonen. Så kan vi lufte det vi lurer på. Og så det lunsj 11:30, da. Og etter det så kommer Tor Åge Eikerapen, og skal snakke om forandring uten LSD. Det blir sikkert ikke så potent, men han ganske potent, så jeg tror det kan bli gøy det også. Og så på slutten av dagen så skal vi jo da, har vi jo personlighetstestet vår sjef Per Egeland, og han skal da få en tilbakemelding på denne personlighetstesten her oppe på scenen. Så han har svart på mange hundre spørsmål, og han nå totalt avslørt. Og det synes jeg viktig å vite litt om vår egen sjef, litt sånn i dybden også. Så det skal vi ta for åpen mikrofon her oppe klokka 14:30. Men Per her nå?
Nei,
ikke sant? Så jeg lurer på om han rett og slett ikke kommer. Da slutter vi 14:30, men vi får håpe han kommer. Tenk litt på spørsmålet. Jeg har et spørsmål først, som jeg har lyst til å stille. En av de tingene som jeg har drevet med ganske store deler av livet, å være redd for å dø. Jeg vil helst unngå det, så jeg gjør veldig mye for å unngå det. Og det kanskje derfor en av de, jeg hadde et prosjekt om å bli religiøs, og det kanskje litt av det prosjektet var, hva sier de om hva som skjer når vi dør? Finnes noen perspektiver der som kan dempe min dødsangst på en måte? Og det gjør det jo hvis du tror på dem, men jeg hadde problemer med det. Så jeg undersøkte jo ideer om døden og fra ulike innfallsvinkler, og du kommer til himmelen, du blir reinkarnert, eller så kan du også gå til transhumanistene som sitter der. Fordi om du ikke kan leve evig, så kan du i hvert fall forlenge livet ganske mye. Og der det noen slags optimisme i forhold til at teknologi og ulike medisinske og biologiske revolusjoner kan hjelpe oss å leve lenger. Så derfor så var jeg også interessert i å snakke med Ole Martin om den delen av ditt virke, men ikke her i dag altså. For den siste alternativet som dukker opp her nå, jeg kan bli transhumanist, jeg kan bli kristen, eller jeg kan tro på reinkarnasjon, men jeg kan jo også tro at hvis jeg tar 20 milligram av noe av det vi har snakket om her, så vil dødsangsten min sporløst bli borte. Eller det i hvert fall en av de studiene, eller der det studert mest, jo på kreftsyke, som på en måte må konfrontere sin egen dødelighet på et eller annet nivå, og den kaller det sånn psykospirituell stress, tror jeg de kaller det. Og når Michael Pollan beskriver flere eksempler på mennesker som virkelig bare har funnet en ekstrem ro i møte med alvorlig terminal sykdom. Og det også interessant for meg, men da kan man lure seg på, hvis jeg nå viser at jeg får en alvorlig sykdom som jeg kommer til å dø av i ganske kort tid, da blir jeg stresset. Hvis jeg da tar et av disse midlene, vil jeg da bare på en måte, den dødsangsten min sløres bort i en eller annen psykedelisk tripp med noen mekaniske alver som trøster meg, og egentlig bare ta brodden av dødsangsten med å, sånn som man kunne tenke sobril gjorde, et eller annet som sløver, sånn at jeg ikke tenker så mye på det, eller vil det være noe annet der, at jeg faktisk møter døden på en mer moden måte, på en mer med større innsikt og med større ro, altså ikke som en snarvei, men rett og slett som en mer vågalt møte med døden. Jeg tenker at den dødsangsten som vi også møter hos pasientene våre, handler jo ikke bare om å dø fysisk, det handler også om at de må dø mentalt. Det jo et sånt selvmord man på en måte bejar i psykisk helse, jo at det ego som lurer deg til å tro at du verdiløs, det må dø, og så må det oppstå et nytt selv her, som tenker annerledes. Så det betyr at din identitet, din måte å være på, din måte å forstå deg selv på, må dø til fordel for noe nytt. Og det jo den overgangen der som også ganske stressende for folk, og vanskelig. Så det jo en slags mini-død som skjer nærmest hele tiden. Så hvis du skjønner at ego dette som på en måte må dø, så får du kanskje du blir preppet på døden på en annen måte hvis du får et annet innsikt i ego. Hva tenker dere eller du om det som skjer der?
Ja. Først vil jeg jo si at for meg som ikke religiøs, så høres det som et genialt alternativ til en sykehusprest, for eksempel.
Ja. Den på mute.
Se der. Det? Takk. For meg som ikke så veldig religiøs, så høres det som et genialt alternativ til en sykehusprest, for eksempel. Ellers så tenker jeg at hvis det stemmer, det at man snur på en måte tankesett sitt fra, altså verdisystemet sitt eller tankesett sitt fra mer sånn eksterne verdier til mer det her indre takknemlighet, aksept, kjærlighet den type ting, så høres det jo ut som man psykologisk sett da på en måte møter døden på en mer moden måte kanskje. Så det høres jo veldig interessant ut da hvis det er det som faktisk foregår.
Ja, altså et syn at du begynner å tro at reinkarnasjon er sant eller at Gud finnes, altså du lures til å, dere hører meg nå, ikke sant? Nei, jeg jo så mutet. Skal vi se. Men nå hører dere meg. Ja. Et syn vil jo være at psykedelika får en, det lurer en til å tro nettopp at ja, man reinkarnerer selv, at Gud tar vare på deg, og da det jo på en måte lurt da, av noe. Men spørsmålet, kan det være at du når en eller annen form for innsikt da, og så kan det være en eller annen noe du skjønner? Og det jo en del... Det mange som tenker at filosofi kan hjelpe en i møte med døden. Det mente for eksempel Epikur, som en kjent gresk filosof, som mente at døden kan jo aldri nå oss, om det døden kan ikke nå oss, fordi det kan aldri nå oss, døden kan aldri treffe oss, fordi så lenge du finnes, så er ikke døden i ditt liv, og i det døden kommer, så er ikke du der lenger. Så den kan aldri klare å skade deg, fordi dere på helt ulike steder. Og mente også at som sånt, også synes et syn som også mer filosofisk da, som at vi har jo alle sammen milliarder av år bak oss der vi har vært døde, der vi ikke har hatt bevisstheten vår slik vi nå, så dette ikke noe nytt, dette noe vi har masse erfaring med, og på like linje med at ingen av oss tenkte tilbake på 1905 som helt forferdelig for oss, eller 1814 eller hva det skal være, så det burde vi heller ikke tenke på 2100 som det. Så dette jo sånne filosofiske ideer som skal få oss til å på en måte være litt mer rolig i forhold til døden da. Jeg tenker at hvis psykedelika kan ha den effekten, at det får oss til å tenke litt mer i de baner da. Eller får oss til å tenke at det som viktig er det som her og nå. Eller kanskje enda mer radikalt, får oss til å tenke at det viktige er ikke oss, men menneskeheten som helhet da. At vi bare en del av den, og så lenge den fortsetter, så er det ikke så veldig viktig hvilken rolle vi spiller. Hvis psykedelika kan hjelpe folk til å få den type ideer da, til å bli mer intuitive og mer overbevisende og ha en større emosjonell tyngde da, og ikke være så teoretiske, så tenker jeg da kan man tenke seg at psykedelika kan ha en slik positiv effekt uten at det innebærer at man blir lurt på noen måte.
Ja, så man kan tenke utviklingspsykologisk så tenker man kanskje at mennesket hele tiden beveger seg fra å være egocentrisk, meg og mitt perspektiv, til etnosentrisk, altså kunne ha et perspektiv som inkluderer mor og far, bror og søster, nabolag, fotballlag, skole, land. Altså at perspektivene våre etter hvert som vi utvikles, så vil en sunn utvikling gå for mindre og mindre narsissisme og mer vidsyn og hensyn til et stadig større perspektiv opp mot et verdenssentrisk perspektiv, hvor du og din lille selv har en forsvinnende liten betydning for din omsorg strekker så mye lenger da. Ja. Så det som du tenker, at man kan skytes litt oppover der sånn.
Ja, da kan man jo se for seg at det slik da nesten, det nærmer seg hva Søren Kirkegaard ville kalle det religiøse stadiet da, hvor du har på en måte et overblikk utenfra. Og da kan man se for seg at hvis man klarer å komme dit slik at en selv ikke lenger så veldig viktig, kan man se for seg at ens egen, at man på en måte så lenge man har dyttet verden i en god retning hos en selv, hos ens familie, hos de som rundt den, hos samfunnet, så det ikke så veldig farlig at akkurat den selv fortsetter å leve. Så vi, la oss si, hvis psykedelika kan dytte en litt dit da, den kan på en måte bli en god dose kirkegård eksistensialisme og sånn da, du får på en måte det da i pilleform liksom, eller i soppform eller hva det skal være. Hvis det 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 kan gjøre, og det tror jeg kanskje det kan være da, kan ikke utelukke at det slik det fungerer, så tenker jeg det kan være en helt legitim og god måte å takle dødsangst på da, som ikke lureri.
Ja. Jeg tenker, ja, Terje.
Okay, vi har jo snakket en del om de positive effektene eller så. Jeg tenker, jeg har bare lyst til å skyte inn at det jo anses som veldig trygt. Men jeg ser det også, ikke sant? Man har gjort en del studier på epidemiologiske studier på anestesi, man har ikke funnet noe som tyder på at det veldig farlig. Men når man ser litt nærmere på studiene, så ikke det veldig sånn, gode studier heller. Jeg husker en opplevelse jeg hadde var at jeg skulle holde internundervisning i 2013 eller noe sånt, og da presenterte jeg Krebs og Johansen sine epidemiologiske studier på LSD. Så jeg forkynte litt om LSD og fortalte at det her høres jo fantastisk ut. Og så rett etterpå det, så var jeg på et sånt seminar med Jørgen Brandes, som akkurat da hadde på en måte kritisert denne artikken veldig, for han mente at de kunne ikke si så veldig mye konklusivt egentlig ut fra den svære epidemiologistudien. Og det handlet med at de hadde undersøkt 130 000 mennesker, og så hadde de korrigert for ulike rusmidler, og så hadde de egentlig endt opp med særdeles lite av gruppe som ikke brukte andre rusmidler. Og da var det vanskelig å si noe konklusivt om det var positivt eller negativt å bruke hele stedet for den gruppen. Da. Så at det tenker jeg, men jeg vil bare skyte inn at det er vel fortsatt litt sånn at det er litt vanskelig å vite 100% hvor sikkert det er ut fra den forskningen som er gjort. Men at det forhåpentligvis kommer det jo mer og mer studier som viser. En annen ting som gjorde meg litt skeptisk da, jeg har litt lyst til å komme litt inn på, er at jeg jobber i akuttpsykiatrien, og her i Kristiansand har jeg inntrykk at det veldig få som bruker psykedelika eller MDMA da, for man oppgir jo hvordan rusmidler man bruker når man kommer inn som pasient, og det i hvert fall sjeldent rapporteres da. Men jeg møtte to da, og den ene beskrev at han har fått en ekstrem angst etter bruker hele stedet, og den andre, en 6-12 måneder etterpå, beskrev at han hadde fortsatt sånn her pseudo-hallucinose, det har et eget navn, at man ser som tracers og lyser sterkere og den type ting da, etter bruk av en anestesdose. Sannsynligvis ikke i terapeutisk dose, og sannsynligvis har de mye i bagasjen fra før. For man vet jo at hvis man har alvorlig psykisk sykdom, så øker det sjansen for bivirkninger og sånt. Men likevel så har det gitt meg et litt sånn... Jeg blir jo litt bekymret da, for bivirkninger av LSD på bakgrunnen av det. Så jeg vet ikke om du har noen kommentarer i forhold til hva vi vet om the dark side of LSD og bivirkninger og den type ting.
Det synes som LSD kanskje et stoff som noe mer skummelt enn psilocybin. Psilocybin jo vi mennesker på en måte evolvert litt sammen med. Det har vært brukt svært mye av våre forfedre også. Det noe som oppstår i naturen rundt oss, fleinsopp finnes svært tilgjengelig. LSD jo helt nytt, det ble laget på 40-tallet, og fantes aldri før det, og ekstremt potent, så den bruker vi en tusendel av dosen i forhold til hva man bruker av psilocybin for en vanlig dose. Men så det klart man må kunne vedgå at det på ingen måte et ufarlig stoff, og som kan for eksempel gi da varige synsforstyrrelser. Det har jeg aldri hørt om med psilocybin, men jeg har hørt om det da med LSD. Men samtidig så må vi jo spørre oss, klart dette jo klart det man ser når man kommer på akuttpsykiatri da, så det jo veldig, veldig, det jo definitivt et patologisk sample. Og hvis man, så da tenker jeg da vil jo at det, at de problemene som måtte finnes med den store populasjonsstudien til Krebs og Johansen, de i hvert fall mye, mye mindre enn problemene som finnes basert på, ens egne opplevelser med akuttpsykiatri da. For da møter man jo problemtilfellene og ikke de andre tilfellene. Men igjen, man må vedgå at det jo sikkert en risiko ved det. Det en risiko ved dårlig bruk av det. Men det veldig få legemidler som ikke har en risiko ved en veldig dårlig doseinsensitiv bruk da. Det jo kjempe mye av det vi foreskriver ellers i helsevesenet, som hvis det ble brukt på en veldig uansvarlig måte, hadde vært veldig, veldig farlig og veldig, veldig farlig. Og man må også, tror jeg, når man skal vurdere risikoen ved for eksempel psykedelika, se den I forhold til risikoen som vi tillater folk utsette seg for på andre deler av livet. Tenk på dykking, tenk på fjellklatring for eksempel. Tenk på, det var en artikkel The Lancet som sammenlignet MDMA og hesteridning. Og mente at å ta en dose MDMA vesentlig mindre farlig enn å dra på en ridetur med en hest. Hva angår på å si, fare for varige hodeskader og slike ting. Så man må på en måte se dette litt i sammenheng da, og spørre seg hvor, altså, hvor små risiko det vi egentlig skal tillate oss. Og jeg tenker vi burde prøve å ha et litt sånn enhetlig syn på risiko da, der vi ikke tenker på risiko innenfor ett felt som helt fullstendig annerledes enn risiko innenfor et annet felt. Så jeg helt enig i at det en risiko der, men det langt fra å kunne si at det en risiko til å si at noe bør kunne utelukkes helt da. Selv om det også et viktig perspektiv at ja, det risiko for det.
Jeg har en annen innvending som jeg lurer på I den forbindelse. Hvis man tenker sånn, litt sånn psykoanalytisk på dette, man tenker at psyken har et slags immunforsvar, som vi kaller forsvarsmekanismer. Og de forsvarsmekanismene de sørger for at følelser som ligger over terskelverdien, fordi vi makter å ta innover oss, det blir holdt utenfor bevisstheten. Enten om du opplever at den kommer fra andre, eller at du bare undertrykker det, og det ofte da kime til både angst og depresjon og så videre, men det også en heldig gevinst at du får på en måte sjelefred da. Det sørger for sjelefred, men det forvrenger din oppfattelse av virkeligheten, for du får ikke med deg all informasjonen, for hvis du hadde fått all den informasjonen din, så hadde du litt mentalt skibbrudd på en måte, du hadde gått under, så at kroppen har et immunforsvar som vi trenger for å overleve, og psyken har kanskje tilsvarende immunforsvar som vi trenger for å holde balansen, og spørsmålet sånn som jeg forstod Michael Pollans beskrivelse, at noen av disse stoffene fungerer ikke, for de åpner hele hjernen, men de demper den delen av hjernen som holder inntrykk ute, så at vi kanskje ser klarere, men spørsmålet, uansett så må vi bo I egoet vårt og perspektivet vårt, og hvis det et litt skjørt sted og ikke plass til så mye, har vi på en måte muskler til å bære den typen innsikt vi eventuelt ville få, og hva skjer hvis vi bare lar alt komme inn på bevissthetens arena når vi har et psykisk forsvar som jobber intenst med å holde det utenfor som jo skaper konflikter og patologi I seg, men det sørger likevel for at det ikke går totalt dukken da. Så det virker som om det en måte å lure det psykiske forsvaret på, og da det litt sånn, det virker litt sånn farlig I den forstand skjønner du hva mener?
Jeg skjønner godt hva du mener. Det kan være spennende, tror jeg, å flytte dette et nivå opp
okay.
og se på dette som et argument for sensur på samfunnsnivå.
Okay.
Da du kan tenke at samfunnet også litt skjørt,
ja.
At samfunnet har sine mekanismer for å undertrykke en del type kritikk, som vil være veldig rammende hvis den kom opp. Så derfor må vi ha streng sensur på hva som kan trykkes og hva som kan sies.
Okay.
Fordi, og jeg synes disse nivåene på en måte har litt ting til felles da.
Som det jeg sier nå mot ytringsfrihet.
Ja, tilsvarende. Ja. Mm. Det vil jo være parallellen her da. Jeg vil på en måte utfordre deg hvis du på en måte, I den grad man kjøper det argumentet da. Jeg tror det argumentet har noe for seg. Da må man spørre seg hvordan fungerer dette på andre nivåer. Hvis det farlig å begynne å grave I ting, burde vi legge ned akademia. Akademia graver vi ting. Det det vi driver med I akademia.
Du bare brenner hele biblioteket, Alexandre.
Det kan jo, ikke sant? Og så da spørsmålet, burde vi det? Burde man egentlig drive med psykologi eller psykiatri og den slags type ting også da? Som vi forsøker å finne ut av hvordan ting kanskje egentlig hvordan ting egentlig på å si, henger sammen. Eller burde man bare prøve å opprettholde forsvarsmekanismen vi har? Og det klart det kan være, som et veldig sånn tragisk verdensbilde, så verden bare helt forferdelig. Og eneste måten å overleve på bare å holde øynene lukket på en måte. Du må ikke se. Fordi hvis du ser, så det grusomt. Men å på en måte gå med på den formen for måte å håndtere ting på da, ikke bare på kort sikt, men også på lang sikt da, for en selv over mange ti år da, det på en måte bare dytte skjelettene inn I skapet, og så bare prøve å holde døren skikkelig hardt lukket, så de aldri kommer ut, det jo å gå lengre og lengre og lengre inn en problematisk vei da, der det blir mer og mer og mer skummelt å åpne den døren, for det flere og flere skjeletter som kan komme ramlende ut hvis du åpner.
Ja,
men jeg enig I at det skummelt å åpne den døren, men det kan også hende at på et eller annet tidspunkt så kommer den ut uansett.
Men da vil
Ellers svare... Svaret. Dytter du flere like inn der også, som også litt skummelt for de menneskene som ble de likene?
Jeg skjønner hva du mener. Men da vil jeg svaret mitt være at jeg har ikke på en måte kapitulert helt I forhold til at vi ikke skal våge flere følelser, forstå og tåle mer psykisk ubehag, for hvis vi, det som på en måte Jung også sier at vi må ned I ingen tre vokser inn i himmelen med mindre det røtter i helvete. Så vi må på en måte erkjenne disse skjelettene vi har i skapet. Vi nødt til å møte dem. Men hvis vi, og kanskje i vår kultur som veldig sekulære, ikke har hatt noen sånn særlig religiøs praksis for sånn mental disiplin, altså i andre tradisjoner så har de ofte mediterer de mye, altså de har en sterk frontallapp som de kan på en måte håndtere alt som foregår på innsiden, så det det vi prøver å trene opp i psykisk helse, vi prøver å på en måte kvalifisere mennesker for å bære, for å føle mer, altså det handler om en slags mental vektløfting i den forstand du skal, utvikling handler ikke om å få det bare bedre, det handler om å tåle mer sorg og mer glede. Altså det handler om å spille på flere tangenter, det handler om å tåle flere følelser, men foreløpig så vil ikke du være i stand til å spille på mer enn fem tangenter, men etter hvert som vi trener så kan du spille på flere. Og tilsvarende hvis du driver med vektløfting da, så sier du at ja, mitt mål er å løfte 250 kilo i benk. Da begynner du ikke på 250 kilo i benk, for da dabber du. Så du begynner på 40, og så tar du 40 i en måned, og så tar du 45, og så jobber du det oppover.
Så dosene bør trappes opp, også av psykedelika?
Ja. Så nei, jeg bare tenker at hvis psykedelika da 250 kilo i benk, bang, og så har du ikke muskler til å bære mer enn 40, mm-hmm. Ikke det farlig?
Jo, helt sikkert.
Ja.
Men så det kommer på hvordan det parallellen da kan gå tilbake igjen da. Ja. Hvor den på at dosen bør trappes opp, eller at man ikke bør bruke det i det hele tatt.
Nei.
For du kunne ikke si at du kan ikke ta 250 kilo i benk, derfor bør du aldri gå på treningsstudio.
Nei, det er enig.
Det ville vært et rart argument.
Men det ville vært et argument mot å blande inn i vannet vårt.
Ja, absolutt. Jeg helt enig, vi bør ikke blande i vannet vårt.
Nei, da jeg enig.
Men jeg synes det altså for et hvert verktøy vi kan bruke i samfunnet, så finnes det dårlige måter å bruke det på. Det er dårlige måter å gjøre alt på. Så at det finnes dårlige måter å bruke psykedelika på, på en måte nesten det en no-brainer. Åpenbart er det dårlige måter å bruke det på. Det spennende spørsmålet finnes det noen gode måter å bruke det på? Og eventuelt hvor vi er den kretsen, det kan være null gode måter å bruke det på, eller noen gode måter å bruke det på. Og hvis det gode måter å bruke det på, så bør jo det utforskes og diskuteres og kanskje da benyttes.
Men kjenner du da til om det finnes 40, finnes det manualer på 40 kilo når det gjelder LSD, eller finnes det bare 250 kilo, bang, kosmos?
Finnes det? Ja, det finnes jo, du har jo, det kalles jo mikrodosering da, for eksempel,
okay,
som er brukt av veldig, veldig små doser. Ja, og dette forskes det på, man forsker på forskjellige doser og hva dette gjør med folk da. Og jo større doser, jo heftigere opplevelser får jo mennesker. Ja. Dette er jo veldig heftig. Dette er jo noe som kan være på å si livsendrende på godt og vondt. Men så mitt syn er ikke at dette, altså hvis man skal på en måte forsvare dette, så er det ikke sånn at dette bare er liksom en sånn guddommelig kraft som bare kommer og alt den gjør er godt, og jo mer jo bedre. Det ville vært et forferdelig naivt syn på dette, eller et naivt syn på hva enn da. Men det er på en måte man har forskjellige verktøy for å kunne takle våre sinnstilstander da. Og noen av disse verktøyene er en del av det psykiatrien har. Andre av disse er forbudt. Og det er straffbart å ha dem og straffbart å bruke dem. Og jeg synes det er litt rart da, gitt at disse stoffene her sånn, synes å ha et mindre skadepotensial enn en del av det som allerede brukes som legemidler. Og kanskje et større også potensielle fordeler enn mye av det som brukes som legemidler. Så jeg vil gjerne da utfordre det synet på at disse skal utelukkes helt da. Bare høre hjemme på narkotikalisten der det står i dag.
Ja, du har jo allerede kommentert litt på det, men jeg tenker jo at sånn som det beskrives her stoffet, så er det, som du sier, så ekstremt potent, ikke sant? Da tenker jeg at det er så veldig store krav, det bør være store krav til safety. Vi sa jo nettopp at det gjør studier på der man prøver doseeskalering og den type ting, så det er jo veldig bra. Men i og med at det har sånne ekstreme effekter, så tenker jeg det også krever at man må være veldig forsiktig og forske godt på det før man introduserer det for fort, tenker jeg.
Klart.
Jeg håper at det etterpå så du kan gi meg en slags opptrappingsplan på mitt eget
eksperiment.
Ja. Jeg tenkte at vi skulle ha spørsmål, eller hvis det noen som lurer på noe, det håper jeg litt. Ja, så bra. Da går jeg rundt på en mikrofon.
Jeg tenkte på det dere snakket om. Det ble nevnt Nureli og Kirkegård. Og så tenkte jeg på det, du var inne på motstand hos pasienter. Tenkte jeg på motstanden hos oss. Her må vi begynne forsiktig. Ja. Og den kulturelle arven vi sitter fast i med oldefar, Kirkegård, bestefar, Nietzsche, for eksempel, som mener da liksom at vi må embrace the anxiety, life is hard. Och jag tror vi sitter väldigt fast i det, alltså också som behandlare, att vi har en väldig motstånd mot att livet skulle kunna vara enklare. Det för exempel att bruka psykedelika. Jag tänker på Nietzsche, Kierkegaard säger liksom att det är väldigt som det kan vara något förlösande att möta angst. Ja, det var det de kom fram till. Men sitter vi fast i detta? Jag lurer på vilka argument skulle vi kunna bruka idag om vi hade kunnat snacka med Nietzsche och Kierkegaard om detta?
Ja, litt tilsvarende. Jeg vet ikke om det var det du sendte, da har jeg tenkt det å endre seg, eller rask endring. Vi har en idé om at alt tar lang tid, og du går veldig sånn trått, men spørsmålet er, går det an å bare ut av den virkelighetstunnelen på en veldig rask måte, og kan vi bære det? Og det er kanskje det som skjer på kanten av livet, at mennesker får helt store perspektivendringer når de holder på å dø, for eksempel, og så videre. Det er kanskje en annen aspekt enn det du spør om, eller kommentaren. Har du noe kommentar til det, Ole Martin?
Jeg tenker at dette er litt tilspørende det jeg forsøkte å svare på i sted også. Spørsmålet om å se versus ikke å se, om å ta tak i versus ikke å ta tak i. Det er et visst strategi man skal gå for, la oss si, mellom behandler og pasient, da, er at dette prøver vi bare å la ligge. Noen har PTSD for eksempel, og du ønsker ikke å drive og pirke opp i dette hele tiden, det er bare retraumatiserende, og det blir bare forferdelig. La oss prøve å få satt dette til siden, la oss prøve å ikke trykke på de tingene som trigger disse minnene igjen, la oss bare legge det der, ikke gå til det. Hvis det er det som er strategien overfor en pasient, så vil det antagelig være veldig uklokt å benytte psykedelika som en del av terapien for den pasienten. Men da må vi spørre oss da, vi mener ikke at det er universalstrategien, at det er på en måte at det liksom er en del av på tiden, nesten på tiden, begravelsesindustrien. Det er det man skal gjøre, er ikke gripe fattig, ikke undersøke, men bare begrave. Det er vel også et undersøkende komponent da, ved det man gjør som psykolog eller som psykiater. Og det spørsmålet, kan psykedelika være et godt verktøy i det arbeidet med å klare å komme ut av tankemønstret og se ting litt annerledes? Ikke et spørsmål, skal man ut av tankemønstret, eller skal man sementere tankemønstret man har? Og skal man sementere tankemønstret man nå har, så tenker jeg da at psykedelika er et veldig, veldig dårlig valg.
Og vi har nok dette perspektivet på at vi har kanskje ikke muskler til å bære dette, så dette må gå veldig langsomt. Vi må på en måte prænes inn i det på en veldig langsom måte. Men så kan man se litt på, jeg har hørt litt på han Darren Brown i det siste, han mentalisten, han magikeren, mer eller mindre som fucker litt med hodet til folk på merkverdige måter. Men han hadde denne Miracles, denne sceneshowet sitt, hvor han har masse magi, men så har han også tenkt at det der med faith healing, det er altså sånn troshelbredelse. Jeg skjønner jo hva de gjør, jeg kan gjøre det samme, så kan jeg se om jeg får noen effekt. Og selv om folk da vet at han er en luring, så brukte han det som et element i dette sceneshowet, 200 sceneshow rundt omkring i Storbritannia og USA, tror jeg. Og i det han da får folk opp på scenen med ganske sånne somatiske sykdommer, og bruker alle disse suggererende strategiene, selv tenkte han at hvis jeg bare får folk opp på scenen, så vil adrenalinet øke såpass mye, og adrenalinet er smertestillende, derfor vil de føle en eller annen form for smertelindring bare der. Så det var den effekten han regnet med å få. Men så viste det seg at han får mange andre effekter, og så skriver folk til han lang tid etterpå at ja, fuck you, du trodde bare lurte meg ut av den sykdommen, men jeg ikke fortsatt frisk, jeg så bare så faen av det. Og da spekulerer han på hva er det som skjer der, og han mener at jeg sparker folk ut av sykdomsnarrativet sitt, altså smertenarrativet, altså det veldig disse narrativene og fortellingene vi har om oss selv. Hvis du klarer å bryte de ganske tvert og gi dem et alternativ, eller bygge opp noe nytt, så er det veldig potent. Så kanskje det han gjør i en litt sånn suggererende måte på en scene kan ligne litt på det som disse stoffene kan også tilby.
Det kan godt hende. Jeg tenker, det er jo et uromoment ved det. Det er jo en annerledes tenkning ved det. Det er å utfordre eksisterende maktstrukturer, utfordre eksisterende autoriteter, for å vite at sånn skal det bare være, for sånn har det alltid vært. I en parallell til 60-tallet for eksempel, av hva som da skjedde. Hvordan man utfordrer det eksisterende som fantes da. Så det er jo alltid skummelt å gå inn i det ukjente. och gå ett ställe man inte vet hur man då vill komma. Jag tänker att det är lite av det den utforskningen där på något av den vetenskapliga revolutionen handlar om då. Om att försöka gå ut i verdensrummet och finna ut vad som är där, om att gå in i verdensrummet nästan alla ned på sig finna ut vad det atomerna våra består av. Prøve å gå inn i vår egen sinn, som gjør det psykologien gjør. Vi forsøker å se ulike veier, da. Og det kan godt være at vi ikke bør se. Men jeg veldig glad for at man ikke på, si, på slutten av middelalderen valgte den, da. At vi skal ikke se, vi skal ikke gå dit, vi skal ikke reise ut, vi skal ikke undersøke, vi skal ikke eksperimentere, fordi vi kan jo finne ting vi ikke vil finne. Så derfor skal vi ikke dit. Jeg veldig glad for at vi har, ja, i hvert fall begynt å gå, da, i den retningen vi har, selv om man da selvfølgelig også opplever mye ting som veldig vonde og veldig fæle, og at dette har en slags parallell da, på individnivå. Da. Og det klart, du som 86 år gammel, og du sitter steinhardt i dette narrativet ditt, og du klapper fullstendig sammen hvis du mister dette, da, hvis du tar livsløgnen fra et menneske, som Ibsen snakket om, så klart da kan det være veldig brutalt. Men jeg samtidig veldig skeptisk overfor den type argumenter som bare ønsker liksom, på, tilsynelatende da, på universellt grunnlag å si at nei, vi skal ikke ut, for vi skal ikke grave, vi skal ikke prøve å finne ut av noe annet. Än akkurat det rummet som vi är i akkurat nu.
Ja, för jag hoppas inte vi står för den typen av argumenter för då vill vi ha konklusion på den fagdagen som handlar om ändring vet att det behöver vi inte driva med.
Ja.
Det vill vara en ganska trist konklusion på den dagen för det.
Ja, det kunde ju varit det då. Det kan man måste ta det allvarligt det också då.
Kanske
alltså stille. Kanske fagene, kanske akademin, kanske allt detta är dåligt då. Kanske allt detta är något vi inte borde göra. Kanske vi bara borde rulla tillbaka allt sammen och inte titta in och bara underflykka. Og hvis noen snakker for høyt om et eller annet, så må vi brenne dem på et bål eller et eller annet sånt nå, ja. Sånn at folk ikke gjør det.
Ja.
Altså, det er jo på en måte det motsatte da, av ja. Å undersøke og grave og forske, selv om det er ubehagelig.
Man kan jo lure på om det finnes noen ideer da, som ikke er så lure, sånn som den innledende, det jeg sa innledningsvis med Dennett sin historie om denne neurologen, og det han mener Sam Harris gjør når han overviser folk om at de ikke har fri vilje, for konsekvensen av det at folk blir litt mer skjødesløse og oppfører seg litt mer antisosialt, viser noen studier ifølge Sam Harris på det. Så da bør folk egentlig leve med den illusionen at de har fri vilje, for det er hele systemet bygd opp rundt. Da. Så hvis det var sannheten at vi ikke hadde det, at alt var determinert eller indeterminert på en måte, så ville den innsikten ikke gavne oss. Derfor så har evolusjonen selektert for troen på fri vilje som en slags mer som går i arv. Kan du tenke at det
en idé? Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hi. This is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary. Not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Som vi ikke bør, som vi bare bør la ligge og bare tro på, selv om det eventuelt falskt.
Det mulig, jeg tror ikke på fri vilje.
Nei.
I hvert fall, jeg har ikke dyp forstand med at vi dypt moralt ansvarlige for det vi gjør, det tror jeg ikke vi faktisk og det spørsmålet kan det være at likevel en usann idé har gode sosiale konsekvenser.
Ja.
Og det kan man jo se for seg. Man kan se for seg en usann sosial idé som, i det samfunnet, som at Gud straffer deg i det hinsidige hvis du stjeler. Selv om du ikke blir tatt for det her, så får du din straff i det hinsidige. Det kan man se for seg at en god en idé som usann, rent sånn filosofisk, men som likevel har gode konsekvenser. Så derfor har vi alle egentlig på en måte egoistiske insentiver til å fortelle andre at det sant. Det litt sånn som å fortelle barn at hvis de snille, så kommer julenissen gi dem gaver og slike ting. Det kan kanskje være sosialt nyttig på en måte. Men det også litt sånn farlig og undergravende da, å få folk til å tro på andre ting, og jeg tenker med fri vilje da. Å tro på fri vilje har også ganske mange skikkelig negative konsekvenser. Man kan få et sånn straffevesen hvor man virkelig tenker at her skal noen virkelig lide. Ikke bare fordi det dessverre nødvendig for å avskrekke, og ikke bare for å hjelpe noen videre, men fordi de fortjener å lide. Det ganske brutalt, og jeg tror på ondskap i en slik
person.
Så det fælt. Og ikke minst for en selv da. Etter jeg sluttet å tro på frivillighet, så var det så mye lettere for meg å innrømme mine egne feil. At jeg gjorde et eller annet som var galt. Hvis det har gjort noe galt, betyr at da du syndig, og da får du 7 minuspoeng i, på å si, moral, på å si, målestokken, og da du syndig. Da det veldig vanskelig å innrømme at det et eller annet feil man har gjort, eller feil man har sagt, eller at man har hatt en feil verdi. Men hvis dette ikke noe som automatisk fører til at du får denne syndsaken over deg, da, det kanskje lettere å kunne se rundt i en selv og i andre mennesker uten å være redd for en fordømmelse hvis man ser noe man ikke hadde lyst til å se. Ja. Så jeg skulle gjerne sett at man forsøkte å ikke bare kartlegge de eventuelle negative implikasjonene da, av ikke tro på frivillige lenger, og prøvde å se på de positive sidene ved det også.
Ja. For meg så har det hatt litt det samme. Jeg bruker det perspektivet når det passer. Når sønnen min oppfører seg på en måte... på en måte som jeg ikke ønsker at han skal oppføre seg, han irriterer livet av meg og skriker til meg, så tenker jeg at det ikke, han har ikke noe fri vilje, han har ikke frontallapper heller, så han klarer ikke å
han har vel det?
Ja, men jeg ikke ferdigutviklet for det 25, så han har svake frontallapper men med en gang jeg ser han som skyldig i det han gjør, så blir jeg jo forbannet og sint og blender han, men med en gang jeg ser han som ikke skyldig, så kan jeg forstå det og håndtere det på en mye, mye mer pedagogisk korrekt måte da. Selv om det ikke så lett å innta det perspektivet. Så på mange områder så funker det perspektivet veldig, veldig bra. Men når det kommer til kjærlighet for eksempel, så fungerer det perspektivet ikke så bra. For hvis jeg tenker at kona mi en biologisk knopp som sier at hun elsker meg bare fordi det har overlevelsesverdi og det koda inn og det sånn så det ikke egentlig er hun som virkelig vil ikke, hun må velge meg for at jeg skulle kunne være en som jeg elsker, hvis jeg ser veldig sånn deterministisk på det, så forsvinner litt av kvaliteten i det å elske.
Nei.
Gjør ikke det?
Nei, det helt uenig. Det ikke bare det at hun det sant at hun en biologisk klump som sier at hun elsker deg.
Ja.
Det sikkert viktig.
Ja.
Det sant om verden. Men det betyr ikke at det usant, men hun genuint har en følelse som slik at når den rettet mot deg, så føler hun en intens kjærlighet. Og det kan også være sant. Så det jo ikke gitt at alt dette bare blir et skall og bare et lureri selv om man ikke har fri vilje. Alt kan være genuint og helt ekte og genuine følelser og genuin omsorg og omtanke. Spørsmålet om fri vilje bare, kunne vi bare ha valgt alltid å gjøre noe annet? Spørsmålet kunne hun ha valgt for neste sekund å ikke elske deg lenger, for eksempel? Og det kunne hun kanskje ikke ha valgt. Men jeg tenker den elskingen fortsatt verdt mye, selv om hun ikke bare kan velge den bort. Så jeg ser ikke hvordan den radikale friheten da, til å bare kunne velge ens egen opplevelse for eksempel da, skulle være en forutsetning for at kjærligheten skulle være reell.
Ja, det var godt å høre.
Har vi flere spørsmål? Det var litt på siden, dette med frivillig var min skyld.
Det var ikke din skyld, det var ikke skyld i noe.
Nei, nei, det var, det var forutsbestemt fra The Big Bang at jeg kan få si akkurat det. Ja, da går jeg bak deg.
Mikrofonen nærmere munn. Ja. Nei, altså, nå litt bedre å skulle bare tenke å spørre sted, men i forhold til, altså det interessant å høre diskusjon om mange måter å se det på i forhold til fleinsopp og LSD, men jeg henger jo litt sånn fast på noe av det Terje sier, for jeg har snakket med noen av disse som har brukt LSD, så kan det godt være at de har brukt eller sannsynlig for at de har brukt andre doser enn de som med i denne forskningen jo selvfølgelig stor, men han ene spesielt som jeg kjenner veldig godt, han har brukt de rusmidlene som nesten opp det vil si om han da, uten at jeg kan bevise det, men jeg har ikke noen grunn til å ikke tro det. Og han sier at det et rusmiddel som du aldri bruker bare en gang og aldri mer, og det LSD. Det sier han da. Både, og han husker rusen godt, og han husker det sånn, får en sånn ekstrem paranoia etterpå, som du har i har mange år etterpå, for å si det sånn, dette er sikkert 30 år siden han brukte det, men han husker godt det enda. Så det var det jeg ville fraråde oss som jobber med rus og psykisk lidelse, og så sykt liksom ruser seg. Når det gjelder å fleie inn sånn da, så er jo det å finne mange steder, et av de målene i Kristiansand er jo på sykehusområdet, sier rusområdet. Nei, rusmisbrukeren forteller meg at der er det mest færre byer da. Ikke bare posten hvis man var i fint. Men der er det vel gjort, altså, jeg vet ikke hva type forskning har gjort, men det det mange som opp igjennom årene har prøvd fleinsopp, kanskje i maten for alt det vært, og andre steder i verden som har brukt det til andre ting enn å ruse seg opp igjen årene, vil jeg tro, så det må vel være noe som en kan bruke der. Det kan være lurt, jeg vil ha på hvis du har lest en del om det. Men, ja.
Skal jeg si litt om begge de tingene du sier der? Jeg kan prøve. For det første, denne pasienten din sa at LSD var noe man ikke brukte igjen. Ok, så det har definitivt ikke avhengighetspotensialet der da. Det er helt forferdelig. Og det er det jo definitivt for noen. Jeg kjenner jo flere som har brukt mye rusmidler, som har vært heroinister fremtelig i mange år, som har brukt veldig mye kokain, ekstasi, forskjellige typer ting, men de er livredde for å ta LSD. De har virkelig ikke lyst til å ta det, fordi det er så brutalt, så konfronterende, så intenst, og så på å si ubarmhjertig da, i hva det kaster på deg liksom, at de vil ikke. Så det er spennende hvordan psykedelika er litt sånn, det er spennende blant rusbrukere, psykedelika-brukerne er ganske annerledes enn ganske mange av de andre rusbrukerne, og hvordan selv de som er svært langt inn i en del andre stoffer kan være, ha en skikkelig ærefrykt for blant annet da LSD, fordi det er veldig brutalt. Og hvis du har gjemt veldig mange skjelett i skapet da, så er jo da LSD noe som bare røsker opp den skapdøren og kaster skjeletten ut på deg. Og det kan selvfølgelig være veldig dumt. Men hvis du skal prøve å komme inn etter skapet da, det er dit vi skal på en måte prøve å komme og gå, og komme oss til, så kanskje det kan være et gode. Hva angår fleinsopp og matlaging for eksempel? Fleinsopp er ikke kjent for å smake spesielt godt. Og det er veldig vanskelig, tror jeg, man kan koke det og få det med psilocybinen. Men jeg kan ikke forstå hvordan det kan brukes til matlaging uten å kunne gi veldig, veldig mye ruseffekt. Fordi man trenger ikke mange gram for å få veldig mye ruseffekt. Og hvis du skal på en måte lage soppstuing da, av dette, så tror jeg det å skulle klare å lage en soppstuing som ikke er en intens rusdripp, vil være veldig, veldig vanskelig. Og da vil jeg tro at hvis målet var bare ernæring da, så finnes det mange andre sopper som det er mye mer fornuftig å gå til. Så jeg tror ikke det har vært brukt som en særlig næringskilde altså. Det tror jeg er usannsynlig.
Jeg spurte om det var opp gjennom årene, så vil jeg nå tro at det er blitt brukt, om det er til rus eller til andre ting. Det må jo være en
Ja.
Ikke
I, nei. Ja, men det jo hva jeg mener om sannsynligheten for at det brukes til ikke-rusformål. Det brukes til religiøse formål. Blant annet I Sør-Amerika har vært gjort kjempelenge. Så det brukes det, men jeg synes det virker som du brukte til å lage mat med det, for eksempel. Og jeg sa bare at jeg tviler på at det har vært brukt til det. Det virker som en veldig dårlig matlagingsopp. Men det kan godt hende det har det, altså. For alt jeg vet, men jeg... Da har det.
De selger noen Magic Pizza andre steder i verden som blant annet brukt av fengsopp, men...
Ja, men jeg tror den magicen der, jeg tror den indikerer at dette et middel hen imot rus, og ikke et ernæringsprodukt.
Ja. Noen av disse stoffene jo legalisert som spirituelt verktøy, kan man si, I noen land. Jeg husker ikke hvem av dem, men det leste jeg på Wikipedia før vi skulle ha den samtalen.
Ja, det gjelder USA også, så DMT tillatt for på å si innfødte på å si som har muligheten til å kunne bruke dette, og et unntak fra lovbestemmelsen om forbudet, fordi de har brukt dette I tusenvis av år.
Ja, og de bruker det med omhu, kan man si. Og det, I forhold til dette med disse rusmisbrukerne, som har en ærefrykt for LSD, så det kanskje, det jo berettiget, jeg vil ikke si at det Hvilket fremst som veldig konservativ bør ikke bruke dette, men hvis du ikke har noe sted å bo, og ikke noen penger, og du avhengig av heroin, I den situasjonen så du kanskje ikke, da har du kanskje ikke de sosiale strukturene rundt deg til at det noe lurt akkurat da. Da må du kanskje sørge for at omstendighetene dine litt annerledes for å kunne ha noe nytte av det stoffet, så det jo kanskje naturlig at de som har det vanskelig I livet sitt og på felgen, på både fysisk og psykisk kanskje ikke går rett på LSD, det fornuftig ting.
Og det kan være litt tilsvarende det å ta filosofi grunnfag da, ja. Det bør du jo definitivt heller ikke gjøre, Nei. Hvis ting litt ustabile for ja. Plutselig så begynner alt å flyte finnes ja. Farger eller finnes det egentlig ikke finnes andre mennesker eller gjør det ikke det
ja.
Hvem jeg? Jeg den samme hele tiden eller jeg ikke det?
Ja.
Finnes egentlig jeg? Elsker min kone meg? Eller ja. Elsker hun meg ikke? Ja. Hvor fri hun? Finnes min kone I det hele tatt hva en kone altså, alt begynner på en måte bare å gli ut da. Så det jo veldig skummelt og det veldig mange sånne ting du da ikke bør gjøre hvis ting ganske ustabile og, men, jeg vet ikke om, men jeg tenker jo på psykedelika som litt noe av noe det som kan gjøre noe av det samme da, for folk, men det veldig farlig å gå dit men jeg tror ikke det den eneste veien til litteratur og filosofi og slik ting kan også ha litt tilsvarende effekter på folk
ja, det helt enig, og det derfor jeg tenker litt om vår bransje også, at det jeg føler vi av og til driver med I psykisk helsevern et slags mentalt treningsstudio hvor vi øker doser av innsikt, kan man si men innenfor de rammene som gjør at folk ikke går I bakken eller får en bad trip så vi doserer kanskje ideer og tanker, filosofer grunnfag doserer ideer og tanker, men du må de har ikke like god oversikt om de folk som der har kapable til å bære de nye ideene sine, eller om de går til helvete på hjemmebane med kona, hvis de går på grunnfag på en måte så, mens vi er litt på pulsen på folk og ser hvor mye kan du tåle av nye ideer, så vi ikke imot å ta skjelettene ut av skapet vi bare imot å ta så mange skjeletter ut av skapet at de dreper det, det vel...
ja. Ja. På filosofi det ingen kjæremor
nei. Det hardcore
ja da har vi andre altså Anders. Da vi Andreas på det Anders på.
Ja, takk. Det jo veldig interessant. Synes jeg da på mange vis. Men som du sier også så halsinogene stoffer, de kan forsterke forestillingene og sansapparatet og bevisstheten og så videre. De kan føre til veldig mange inntrykk. Det kan lyse oss opp. Det jo bevissthetsutvidende Men det som og det som skal til for at vi skal få komme ut av bunkersen eller av forsvarssystemet eller lignende? Det finnes jo en annen sånn kjemisk boost for dette, som også relevant for forskningen det gjelder LSD og lignende stoffer. Det oksytocin, vasopressin og endorfin, altså beroligende stoffer. Det mestre følelsen, beroligende følelsene. Og der var det jo masse forskning, blant annet fra Stalin Sabelhoff, da, at hvis vi klarte å, eller terapeuten klarte å berolige, skape en følelse av omsorg, trygghet og så videre, så var det veldig ofte positivt med alle stedlignende stoffer. Men hvis pasienter, for eksempel, jeg tror også mange her som har hatt bad trip, skikkelig litt psykotiske og schizofrene, så har de hatt en grunnleggende forestilling og en grunnleggende redsel som ligger under. Så det som jeg tenker at det kolossalt viktig med den følelsen av trygghet og varme omsorg. Hvis vi mestrer følelsene da, så tror jeg det kan være veldig sunt og veldig positivt. Hvis vi ikke gjør det, så kan det være farlig.
Det tror jeg helt riktig. Og det altså noe som man vet, man snakker ofte om set and setting i bruk av rusmidler, der det viktig at den, hvor ens der det viktig både at en selv mentalt forberedt for det, og at man i omgivelser som kan fungere. Man har jo forsøkt eksperimenter på bare å legge folk ved siden av hverandre i sykehussenger i veldig kalde, forferdelige sykerom. Hvis du må gi til med LSD og sett at dette gikk jo ikke veldig bra, uten noe beroligende i det hele tatt. Det er jo noe som definitivt en veldig mental opplevelse. Så det kan, og hvis man tenker litt igjen at det et forsørgelsesglass, da, for å bruke litt sånn Stanislav Grof sin metafor igjen, og det klart, hva, hvis det et forsøkelsesglass, så kan det være veldig fint, men hvis du ser på noe helt forferdelig, hvis du har en grufull opplevelse, da, klart å få den veldig forstørret og forsterket, kan være helt forferdelig. Men det her burde man også forsøke å forske på, da, hvordan vil det være, og for eksempel kombinere psykedelika med angstdempende midler, for eksempel, så man kan finne en grunnleggende ro for deretter å oppleve dette. Det kunne vært et spennende på sitt forskningsprosjekt. Spørsmålet, hvor mye av de gode innsiktene vil man da eventuelt tape? Og hvor mye vil den forsikringen mot at det går forferdelig ille da, kunne hjelpe en?
Ja, kjempebra, men det som er enda mer beroligende nærmest, det er jo menneskelig forståelse, omsorg og trygghet. Jeg har sett flere ganger det har truffet folk i psykotisk rus på grunn av alle sine gener og beroliget dem. Med varm omsorg og beroligende kommentarer. Du er trygg, du kommer ut av dette igjen og lignende. Det kan være enormt mye kraft i det. Det er forskning viser også at det kan være mye mer beroligende enn filosofien og så videre.
Klart. Klart.
Jeg tenker litt mer på sånn implementering, da, for man begynner i hvert fall å tenke litt sånn, jeg får noen assosiasjoner til for eksempel ECT-behandling. Når er det man skal begynne å bruke litt sånne radikale metoder for å hjelpe noen, virkning, bivirkning, det blir kanskje litt sånn praktisk, da. Men jeg tenker når er dette her skal eventuelt rulles ut, når, hvilke pasienter er aktuelle da, hvor lenge skal de ha vært syke, altså, ja.
Jeg kan kommentere kort på det, altså, det så litt morsomt at det stod jo nettopp litt om det i denne tidsskriftsartikken, om at det forskningsprosjektet de planlegger der borte i Østfold, det nettopp på behandlingsresistent depresjon, og da antageligvis da som et alternativ til ECT. Så jeg vet ikke hvordan de har tenkt i forhold til implementering, men de har siktet seg inn mot akkurat den gruppa med der man måtte komme til et stadie at ECT er et alternativ.
Terje, hva er det du mente om likhetene med psykedelika og ECT-behandling? Du sa noe til meg om det i går.
Ja, ECT har jo er jo veldig spesielt. Det gir jo et epileptisk anfall og påvirker mye rart opp i hjernen, også blodgjennomstrømning, og det påvirker direkte på hippocampus. Men det påvirker også serotonin. Sånn at det jeg snakket om i går, det blir veldig hypotetisk, men man kan jo se for seg at ECT også på en måte knuser en god del av fastlåste tanker og endrer bevisstheten ganske radikalt. Og så kanskje det er en eller annen parallell til LSD.
Jeg bare tenker på hva slags debatt vi ville hatt nå hvis det var noen som begynte å snakke om at det var tilføre strøm. Ja, det skulle vi ha prøvd. Altså hva slags debatt vi hadde hatt da. Det er noen paralleller. Altså, det er litt gøyere.
Hva da? Tilføre strøm. I folk?
Jo, men ja. Sånn på den måten.
Ja.
Det har vært et nytt konsept.
Ja.
At alle har en sånn batteristarter på kontoret.
ECT har jo sånn frakterende effekt.
Jeg vet ikke om det var... Hva tenker du om det som sagt
er, Martin? Jeg kan si det litt sånn metodemessig om dette her, da. Det er jo det er alltid et spørsmål om når man har disse midlene som spørsmålet, skal de brukes, skal de ikke brukes, så er vi jo vi er jo fortsatt et godt stykke fra å vite hvordan disse mer nøyaktig bør implementeres, hvilke pasienter, hva bør være kriteriene, hva bør være eksklusjonskriteriene. Det er et veldig åpent spørsmål foreløpig. Spørsmålet er bare, har vi grunn til å tro at det i hvert fall er langt unna hva jeg som fagfilosof vil kunne mene noe om. Men spørsmålet er bare, hvordan er det vi bør tenke om denne gruppen rusmidler som sådan? Og det å gå på en måte fra filosofien og teorien rundt dette til rent implementeringsmessige, det er en ganske lang vei å gå. Och det är viktigt att inte tolka, det är viktigt att inte tro som filosof att det man tänker har omedelbara policyimplikationer, för det har det inte nödvändigtvis, men det är också viktigt heller inte tolka filosofi som policyförslag, för det är en långt långt arbete som alltid måste vara mellan här. Men jag tror likväl att den filosofiska diskussionen om vad är dessa stoffene, hur ska vi förstå dem, vad med förbud mot dem, hur är det grejt att vi tillåter andra ting. Det är liksom överordnad diskussion om hur vi ska förstå dessa stoffene och förhålla oss till dem som helhet då, som jag tror det är väldigt viktigt att ha för att vi inte bara ska förtapa oss i dessa detaljerna och inte nettopp inte klara att se den helheten då. Så jag tror det är viktigt att vi försöker hålla ett öga också.
Ja. Ett av exklusionskriterierna är ju i alla fall i forskningen är ju det med schizofreni eller allvarlig psykisk lidelse som en helt klart exklusion, antingen du har det i familjen eller tendenser och sånt. Så det kan det hända att du bör ha en viss soliditet i ego ditt för du går in i något sånt då, för det är liksom hvis du med viten och vilje försöker komma ut av din verklighetstunnel så är du liksom lite agent i det projektet. Men en schizofren kan ju falla ut av sitt eget ego och aldrig komma tillbaka igen och på något sätt falla fritt, och det är säkert inte någon behaglig upplevelse. Så någon konstnärer såna kubister de önskade ju att bruka stoff, de önskade ut av det vanta perspektivet för att skapa något helt helt nytt och därmed viten och vilje. Men schizofren ofta bara faller ut och har inte valt det, och det är en skräckinjagande upplevelse snarare än någon man på något sätt. Och då kan man ju se för sig att hvis du har ett kört ego och faller ut av det, att det aldrig är ett sted att stå efterpå. Och hvis du aldrig har ett sted att stå efterpå, så vill du kanske bruka 30 år på att ha noja. Det kan man ju se för sig i alla fall.
Ja, och det vet man allerede. Att schizofreni är något som är ett exklusionskriterium för alla dessa. Och det tänker jag, det är väldigt förnuftigt. Det verkar som som något som du kanske kan säga nettopp har en extrem effekt av det som psykedelika försöker och ge en mild utgåva av över en kort tid. Mm. Kan det være en måte å se på det på.
Ja.
Ditt spørsmål her nede.
Jeg tenkte bare på det med hvis vi klarer å lage et system for at vi kan få sånne gode trikker da. Om det kan, hvis avhengighet et argument mot, så kan det jo gi en avhengighet en psykisk avhengighet av sånne gode opplevelser, og hva, når blir den avhengigheten et problem? Og altså for eksempel, så var det etter at den filmen Avatar kom, så var det veldig mange som, veldig mange, men mor fikk en sånn depresjon etterpå, fordi at de innså at verden var, kom aldrig til å bli så bra da, men så kan man jo si at det er en god ting. Ja, det er også en god ting.
Det med avhengigheten, det viser seg at rotter prøver det bare en gang, så gidder de ikke mer. Hvis de gir masse kokain, og de har det litt kjipt, så kjører de på. Så det som du sier, det der.
Jeg tenker jo at det som vil være en god bruk av disse midlene, rusmidlene, vil jo være om de ikke bare gir en god opplevelse der og da, men de også gjør at man får det bedre når man ikke er på disse rusmidlene. At det kan gi en forståelse av at, oi, jeg hadde tenkt slik og slik. Jeg hadde tenkt at karrieren min var mye viktigere enn familien min, liksom. Jeg hadde bare tatt det for gitt. At jeg må ha mye, mye mer penger. Men det må jeg kanskje ikke. Kanskje jeg ikke trenger det, men kanskje jeg kan slappe av. Kanskje jeg kan bare nyte det å være til stede her. Kanskje man kan lære å være litt mer mindful og til stede, og se verdien av det. Så jeg tenker jo nettopp at noe av det som skal være viktig, som jeg tror er viktig med den slags type behandlinger, da, er at de er ikke bare gode der og da. De er ikke som å spise en Sobril eller en Valium, som gjør at du bare får det godt en liten stund, og så er du tilbake igjen. Det er noe som spiller det filosofi kaller mer en epistemisk rolle. Da. Altså en rolle som er man når en kanskje kunnskap da, om hvordan ting er, hvordan man prioriterer ting, hvordan man forholder seg til andre mennesker. Og jeg tenker at det som vil være en god bruk av dette er nettopp der hvor tiden uten rusmidlene er bedre på grunn av rusmidlene. Litt som hvordan det bør være med psykoterapi, for eksempel.
Det er bare oppfølging til Ingrid sitt spørsmål. Vil det ikke være, eller er det ikke folk som bruker det gjentatte ganger for å prøve å oppnå den her opplevelsen på nytt?
Jo, det er folk som bruker det flere ganger, men man kan jo ikke si at det at noen gjør noe flere ganger nødvendigvis skal tale imot en slik praksis. Det er mange som går på klassiske musikkonserter, og som gjør det mange, mange ganger. Men da er det jo formodentlig fordi det kan være det bare er en veldig god ting for dem, derfor gjør man det flere ganger. Spørsmålet er bare, er det slik at de er lurt til å tro at det er en god ting, selv om det er dårlig? Eventuelt er det slik at de vet at det er dårlig, men likevel føler de bare at de må gjøre det. Og klart, det vil være negativt, både at de tror det er bra, mens det egentlig er dårlig, og at de føler at de bare må gjøre det selv om de selv mener det dårlig. Men man kan ikke vite bare for at noen gjør noe igjen hvorvidt det dårlig eller ikke dårlig. Så, men hva angår denne? Det ingen som får psykedelika abstinenser. Så jeg vil, de fleste som bruker dette vil jo da, mange, en vanlig ting å si at dette som å klatre opp på et fjell, liksom. Man kan klatre opp på et fjell og ha en vanvittig opplevelse der, men du har ikke lyst til å klatre opp igjen dagen etter. Da man sliten, da man utslitt av dette. Og noen bruker dette ganske sjeldent. Jeg har aldri hørt om tilfeller der noen på en måte bruker psykedelika liksom, hver dag eller annen hver dag over en lengre periode. Det kjenner jeg ikke til noen tilfeller av. Vet ikke om du kjenner til det?
En innvending før til neste spørsmål, som jeg bare hadde lyst til å spørre deg om, det at transhumanismen er kanskje kjent for en slags teknologioptimisme. Det å tro på ny teknologi, og man kan se på rusmidler som en slags mentalteknologi, kanskje. Men det er et eller annet, hvis du ser på Clockwork Orange, den filmen, så vil man med en sånn form for atferdsterapi bare indusere kvalme i Alex fordi han elsker å voldta folk, og så viser han masse voldtekt, og sånn at de klarer å koble, han blir kvalm når han ser voldtekt eller nærmer seg det, så han på en måte tvinges ut av et atferdsmønster som han har likt, men som han nå er kvitt fordi at han er tvunget ut av det. Men han er på en måte ikke med i prosjektet selv da. Han har bare på en måte fått en behandling som kommer utenfra og inn. Mens man tenker kanskje at den virkelige forandringen et menneske kommer innenfra og ut. Et annet eksempel vil være hvis jeg hadde en dame som sa at hun var redd for å dø, og så hadde hun prøvd å slutte å røyke i 20 år, var redd for å få lungekreft, men hun klarte ikke å slutte å røyke. Og så tenkte jeg, jeg kan hjelpe deg med å slutte å røyke på cirka 5 minutter. Du kan komme inn på kontoret mitt, og så kan jeg gi deg et halsbånd med dynamitt og en røykvarsler, og neste gang du tenner opp en røyk, så eksploderer hodet ditt. Da har du kvitt hele problemet. Du vil ikke tørre å fyre opp en røyk da. Eller man kan se at hvis jeg sier til deg at du må løpe Oslo stafett, hvis ikke så dreper jeg deg og familien din, så løper du det og opplever det som den verste dagen i ditt liv. Du klarer det på under 10 minutter, for det er kravet mitt, ellers så dreper jeg deg. Men du kan også trene deg opp til dette og jobbe i et lag og så videre, og så kan hele familien stå og heie deg i mål. Det kan være den beste dagen i ditt liv, avhengig av om du på en måte er med i, du er en agent i dette prosjektet, eller om du kommer utenfra inn. Så man kan jo kanskje tenke at psykedelika er et sånn teknisk hjelpemiddel, hvor vi slipper å gjøre jobben selv, mens vi tenker kanskje at virkelig forandring er den. Så man kan tenke at du kan kanskje få denne innsikten på et kvarter, eller du kan sitte 20 år og meditere og få den samme typen innsikt og opplevelser, men da eier du den, for du har på en måte gjort den med din egen, du har bygd deg selv da, mens dette her føles som en snarvei. Jeg sier ikke at det er det, men jeg sier at det kan være en innvending eller en forståelse av det.
Jeg ville tenke nesten det motsatte,
okay.
Og tenke at dette er,
du pleier det,
jeg pleier det,
ja.
og hvor man kan si at en del, veldig mange, altså SSRI eller benzodiazepiner tar deg jo ikke med, den tar deg ikke med på noen, man er ikke med, man skjønner ikke noe nytt, man går ikke noen nye, nei, mentale steg selv,
pakker deg bare inn.
Ja. Den pakker deg bare inn, eller du bare føler deg bedre. Psykedelika synes å være et middel som tar en med på en slags reise der man forstår noe, der man ser noe, man ser det, man ser det, man ser det. Det er kanskje litt som å dra på en reise med starttur eller et eller annet sånt nå, ja, hvor du på en måte har litt sånn, du blir tatt med da på et fly, ja, men du ser faktisk de tingene,
ja.
Du sitter ikke bare hjemme og sover, du er faktisk med ute og ser på ting og ser hvor vakker verden kan være, hvor sterke farger kan være, hvor fascinerende ting er. Og jeg tror ikke det er noe sånn falsk ved det, så jeg tror kanskje psykedelika er noe som nettopp bevarer da det aktørperspektivet på en måte som psykofarmaka for øvrig ikke gjør.
Så det er forskjell på, du kan på en måte gå og svømme til Gran Canaria, eller du kan ta flyet, men du opplever likevel Gran Canaria, men den ene turen, hvor du går hele veien selv, tar jæklig lang tid og er, ja, utmattende.
Det er kanskje en metafor som kan fungere, ja. Fordi det, nettopp, for jeg tror ikke man lures da, direkte. Nei. Det er ikke slik at effekten av dette er at du tar den, og du vet ikke hvorfor, men etterpå så føler du deg bedre.
Ja.
Det er ikke der folk er. Når folk beskriver hva som har skjedd, så er de, oi, nå skjønte jeg det, nå så jeg det trekket ved meg selv, nå ser jeg hvor viktig kjærlighet er, bare for å bruke en veldig sånn hippie ting da. Men ja, det er jo kjempeviktig. Hvordan man ikke trenger å være så hard med seg selv, kanskje man har på en måte en sånn forståelse av, bare man har ikke sett da, hvor viktig bare umiddelbare sanseopplevelser, smak, lukt, altså sånne tingene hvor sikre de kan være da. Man har på en måte glemt dem litt bak dette filtret som bare gjør verden liksom blass og du så ser man plutselig, oi, så sterk så interessant fin den kan være og jeg tror ikke det noe lureri da jeg tror ikke du plutselig endret uten at du selv visste hvorfor man har vært med på å gå en tur og så ser man at, oi, her var det mye fint så det jeg vil nesten si at hvis det skal skille seg ut på en måte blant andre typer psykofarmaka så vil det skille seg ut på nettopp den måten
ja, for det jeg synes veldig interessant med det nettopp det at i psykisk helse så ønsker vi av og til å endre måten folk tenker på for de tenker på nedslående måter så vi ønsker å endre tankene men vi ønsker også å endre forholdet de har til sine egne tanker altså at tanken ikke skal nødvendigvis litt sånn, Freud sier at alt du opplever filtrert via nevrosen dine, så du må ikke stole på det for det uansett ikke en objektiv sannhet så det å få et litt større avstand til tankene, forholde seg til sine egne tanker på en litt mer kritisk måte samtidig som innholdet i tankene dine kan også eventuelt endre seg litt og da virker det som disse rusmidlene gjør begge deler, de gir et annet forhold til tankene dine, samtidig som de endrer tankene dine på en sånn måte at du aldri at du virkelig får den innsikten at alt det som foregår inni dette bevissthetsteatret det konstruksjoner på en måte
ja, men jeg tror man kan se at ting kan bli veldig annerledes, at man ser på en måte hvordan ting kan være annerledes da man tar på en måte bare for gitt at ting bare slik det ser ut men hvis man da kan, hvis folk kan ha en opplevelse hvor ting bare ser veldig annerledes ut en liten stund så kan man i hvert fall si at ok, det i hvert fall ikke bare gitt da slik som det kan enda være slik som det til daglig men det i hvert fall ikke den eneste måten verden kan se ut på da. Og det vil jeg tro noe som man som psykolog opplever litt da. Det pasienter som bare veldig låst det kjører seg inn i et spor, de kommer ikke ut igjen og de ser på verden og seg selv på en bestemt måte og de oppdager ikke egentlig at dette deres måte å se verden på for de ser jo bare ut i og ser at her det forferdelig, her det skummelt og alle hater meg de ser bare det de ser ikke at dette en måte å tolke og forstå verden på men den bevisstheten rundt at en sinnstilstand i dagliglivet da, ikke den eneste tenkelige eller mulige sinnstilstanden, men en blant svært, svært mange, det nettopp da en innsikt og en genuin innsikt, som jeg tror psykedelika kan hjelpe til med å gi pasienter.
Det booster kanskje en form for tvil som positiv, en slags positiv tvil på sin egen fortolkningsstrategi, som gjør at vi kanskje blir mer åpne for nye opplevelser på dette personlighetstrekket, som vi var inne på tidligere.
Ja, det synes jeg får være en del av effekten av det da, at du nettopp mer åpen. Og åpenhet betyr jo at at du ser på det som en mulighet for at ting kan være annerledes enn du tror. Ja. Det jo det åpenhet egentlig
Borghild, du åpen for dette her?
Ja, ja. Jeg vil jo politisk utfordre din innledning. Siden din innledning, om man ikke kan se ting annerledes, så vil jeg være veldig politisk utfordre.
Ja.
Men jeg kommer til et spørsmål. Det ene er at dette med bad trips. Er det noe dere vil si nå? Dette med bad trips, eventuelt skade, eventuelt man flyr ut fra fjellet. Dette med lagring i fettvev og eventuelt tripp som kommer. Og det siste, det har jo, dette jo ikke noe nytt i bruk i Norge. Vi hadde forskning på 70-tallet. Kan dere si noen erfaringer på den? Da ble det brukt i behandling i et forskning som det. Både det og en
syndrom. Ja, jeg kan prøve. Dette litt utenfor for feltet mitt, men jeg kan si litt kort. Du kan si også noe. Bad trips jo da intens negative opplevelser. Jeg tror vi bør forstå disse som angstanfall, panikkangst på psykedelika. Og ikke noe som noe veldig mye mer mystisk enn akkurat det. Det er min sånn arbeidshypotese om det. Men folk kan ha intens overveldende negative opplevelser på dette, som jeg vil tro kan være negativ i lang tid etterpå også. Man burde i teorien kunne få PTSD kanskje også, av å bare oppleve virkelig helvete liksom, en liten stund, med ekstreme hallusinasjoner for eksempel. Da. Så det kan godt da være. Og det et kjempeproblem, og det spørsmålet hvordan er det vi kan klare å unngå den mulige effekten av det. Hva angår lagring i fettvev og slik, det har vært noen diskusjon særlig om cannabis, om du kan få rus senere da, og litt sånn uforutsigbart når det kommer, ved at dette har lagret seg i kroppen, at det bare kan komme ut igjen. Jeg har, så vidt jeg vet, så det veldig uklart om det skjer med cannabis. Jeg har aldri hørt om dette med psykedelika i det hele tatt. Jeg kjenner ikke til at det skal kunne være et problem. Det kan være, men det kjenner så ikke jeg til. Det har vært brukt i Norge, innenfor psykiatri, på Gaustad i Oslo slik ting, har dette vært brukt tidligere. På 50-60-tallet så var det en del forsøk med LSD. Hva de gikk ut på, hvordan de gikk, hvor ansvarlig de var, vet jeg ikke så mye om. Jeg har en intuisjon om at de ikke var så veldig gode, ikke så veldig ansvarlige. Og jeg tror at den forskningen vi bør bygge på her i Norge bør ikke nødvendigvis være forskning som kommer fra Norge. Vi må jo bygge på den på å si, beste forskningen vi har, da. Og at hva som blir gjort i norsk psykiatri med det på 50-tallet, veldig fint å vite. Og jeg tror det tatt opp også i den grad det publisert vitenskap, så blir jo det også med alle disse metastudiene som man nå forsøker å lage, der man prøver å samle sammen restene av det som blir gjort på 50- og 60-tallet rundt om i verden, for å finne ut det noe av det som vi kan lære i dag. Og jeg vil tro de norske studiene inngår som en del av det, men det vet jeg ikke så veldig mye om. Så.
Mitt forslag til deg, Borgil, vil jo være å ta LSD sammen med Andreas, for da kan Andreas trygge, støtte og bekrefte følelsene dine, og da blir det ikke med bad thing. Så, ja.
Det noen flere spørsmål, men han stikker ganske straks.
Ja, jeg husker den, ja. Tim Tilly sa også noe om dette, selv om han også har litt sånn uglesett. Han hadde en sånn fengselsstudie som så vidt sa, hvor han prøvde dette i fengsler, hvor han snudde statistikken. Hvis du har vært i fengsel i USA, så vil det være 80% sannsynlighet for at du havner i fengsel på et senere tidspunkt. Mens med en blanding av klassisk musikk, trygge omgivelser, LSD og meditasjon, så klarte han å endre den statistikken der, så det, de som var i det opplegget, de kom mye sjeldnere tilbake da han... Ja,
det de var totalt i øretak, så de klarte ikke å være kriminelle.
Nei, så de var, det kan være en mulighet. Men han mente jo også at dette med å bruke av disse ulovlige stoffene var ofte forbundet med kriminelle miljøer, og da har du også en aura rundt det som kanskje veldig negativ og påvirker deg til nettopp dette bad trips opplegget. Hvis du gjør det sammen, Andreas, blir det radløs.
Hva kan du fortelle om hvis bad trips ikke ansvar, men det ekstrem konfrontasjon med psykotisk delen av det som vi alle har, og derfor får folk får alt som vi får fra bad trips, at de konfronterer på den ekstrem måte med psykotisk del? Ikke
men de vel kompatible litt, det ikke det? Jeg vet at man får dette og et angstanfall kan være eventuelt på si, reaksjonen til det. Folk kommer nesten alltid tilbake fra bad trips.
Veldig ofte, de kommer ikke tilbake fra bad trips.
Dette altså en del av det Johns Hopkins teamet studerer, og de mener jo også at okay, du har mer eller mindre utfordrende tripper, og det er tripper som kan være traumatiserende. Det kan du ha i de på si, ekstreme tilfeller, men hva som skjer der sånn, på si, psykiatrisk, jeg vet ikke. Jeg vet ikke. Man kan tenne at det en beskrivelse som du gir der, altså at du, men de psykotiske? Det kan hende. Jeg vet ikke.
Alle har psykotisk del inni. Da hvor mye kontakt du har med det. Mm-hmm. Så de som får blattrips, de bare trigger det. Mm-hmm. Og de kan komme ikke til det. De kan ikke komme tilbake på tid. Og ofte det skjer med LSD.
Ja, jeg tror LSD igjen rett av de, så hvis man skal trippe med noen, jeg tror ikke LSD tingen, altså LSD et veldig, veldig heftig stoff, mens psilocybin jo jeg tror et mye, mye tryggere, det virker som for meg i hvert fall da, de studiene som nå gjøres nå på psilocybin, og ikke på LSD, og det tror jeg, en del av grunnen til det nettopp at psilocybin mye, mye tryggere, for disse litt sånn, veldig sjeldne, men veldig ekstreme tingene som kan skje, med synsforstyrrelser, med en psykose som kanskje ikke går over, for disse ytterst, ytterst sjeldne på psilocybin.
Vi skal veldig snart gi oss nå, for tida løper fra oss. Har du den siste kommentar,
Anders? Ja, jeg bare lurte litt på en måte behandlerens... Jeg blir litt sånn implementering praktisk av den hverdagen.
Nei, det ikke lov at jeg som trenger ikke å tenke på det.
Men jeg tenker litt sånn, hva man liksom behandlerens da, funksjon, altså skal man fasilitere noen innsikter som oppnås da, gjennom... Det jo det, ikke sant?
Ja, bare ja. Det ligger i posterstilling
i fanget ditt. Ja. Og støtte dem i de nye innsiktene de får.
Ja. Men dette finnes det jo, det finnes ikke så mye innenfor psykedelikaterapi, det finnes noe, men innenfor MDMA-terapi, så dette, finnes jo dette fordypningskurset og etterutdanninger som man kan ta i USA, som blant annet MAPS, Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies, har utviklet. Så dette finnes det jo finten av utdanningsprogrammer for hvordan man kan gjøre dette, hvordan man kan være til støtte i det folk har den type opplevelser. Så dette finnes. Innhold i dem og sånn, de kan ikke jeg så mye om. Jeg filosof. Så kan ikke konkrete, spesifikke ting.
Jeg kan kommentere at vi jo veldig ut av det korteste av det personen.
Ja,
det er ikke det å satse på. Det bare er
gud. Yes, det var første del av programmet i dag. Da skal vi spise litt nede i... Ja, i
restaurangen der. Det är egentligen, jag tror bara jag tror det är brödmat för det vi ska spisa senare ikväll också. Så vi får kanske slå för mig på stortrommet I offentlig hälsovärn, men då vill jag egentligen bara runda och tacka Terje och Ole Martin för en för mig I alla fall en väldigt spännande samtal. Du har selvfølgelig sett helt annerledes på ting igjen, som jeg går igjen og tenker I flere år til. Og det, så det, det fungerer for meg, og det stimulerer meg, så det kjempespennende. Veldig glad for at du tok turen til oss I dag. Det setter jeg veldig stor pris på, og jeg håper jeg møter deg igjen ved noen anledninger. Jeg så du var på Filosofifestivalen dagen etter meg I år, så da gikk jeg glipp av deg, men jeg håper å ved en annen anledning treffe deg igjen. Takk for det, og... og så får du en oppmerksomhet her som jeg håper vi tar sikkert.
Det var det vi hadde om psykedelika for denne gang. Vi snakket ikke noe særlig om hasj, men kanskje jeg må få Ole Martin tilbake for en ny samtale om cannabis på et senere tidspunkt. Han har helt sikkert perspektivet på dette som jeg ikke har tenkt på fra før. Uansett synes jeg det var spennende å snakke med Ole Martin. Det ble så vidt nevnt muligheten for å administrere psykedelika I kombinasjon med beroligende medisiner for å unngå en såkalt bad trip. Jeg registrerer at noen holder dette oppe som en mulighet, men også at fagfolk som den tjekkiske psykiateren Stanislav Grof mener at det en dårlig idé. Han en av opphavsmennene til transpersonlig psykologi. Han har administrert over 4500 psykedeliske behandlinger, og han har forsket på menneskets bevissthet og ulike bevissthetstilstander I en mannsalder. Han mener at såkalte bad trips et problem som må forstås og løses, og dersom vi demper det med medikamenter, sementeres også problemet. Det vil være tilsvarende det man tenker I psykoterapi om motstand og unnvikelse. Det selvfølgelig ønskelig for oss å unngå det som ubehagelig, men ofte det en uheldig vei å gå. Ofte det slik at det som vondt og vanskelig det vi blir nødt til å se nærmere på. Dette I tråd med jungiansk dybdepsykologi, som mener at det vi trenger aller mest, finner vi der vi helst ikke vil lete. Siden vi tilbøyelige til å unngå smerte, mister vi også den informasjonen og innsikten som gjemmer seg I smerten. Derfor mener Stanislav at mennesker som får panikk og store psykologiske kvaler under påvirkningen av psykedelika, befinner seg midt I en livsviktig, eksistensiell eller emosjonell konfrontasjon. Man kan forsøke å støtte dem og berolige dem så godt man kan, påpeke at det ikke vil vare så lenge, men ikke kontre beskjeden fra bevissthetens dyp med beroligende medisiner som tilslører opplevelsen. Her det sikkert mange meninger og perspektiver, og jeg merker at jeg selv ikke ferdig med dette feltet riktig ennå. Jeg synes det spennende og samtidig litt skrekkinjagende. Jeg håper at jeg kan fortsette å utforske dette I senere episoder her på Sinnsyn, men dette blir altså punktum for denne gang. Selv jeg nok innerst inne litt kritisk til psykedelika av helt usakelige årsaker. Jeg tror på sett og vis at det ikke finnes så mange snarveier I livet. Jeg tror at det som verdifullt noe man må streve etter og jobbe hardt for, og dermed virker den psykedeliske raketten til et opplyst liv I overkant optimistisk. Jeg tror jeg må gå denne veien selv, uten bruk av kjemiske nøkler, men jeg absolutt ikke sikker. En annen latent frykt handler om at man kanskje kan ha godt av å sparkes ut av sitt eget ego og kaste sine helt nye perspektiver. Men hva om man aldri finner tilbake til det trangsynte ego hvor man pleide å leve sitt vanlige liv? Risikerer man å bli psykologisk hjemløs? Det vet jeg heller ikke nok om, men jeg kommer til å undersøke det ved hver eneste anledning jeg får. Da gjenstår det bare å oppfordre deg som liker denne podcasten, til å dele den med venner og bekjente. Lik webpsykologen på Facebook, så får du med deg alle oppdateringene herfra. Tilbakemeldinger I iTunes også verdifullt. Og dersom du liker tankene og tonen I denne podcasten, tror jeg også du vil like bøkene jeg har skrevet om menneskets psykiske liv, mentale mønstre, bevissthet og muligheter for vekst og utvikling. Disse kan du anskaffe til best pris med gratis frakt og rask levering fra webpsykologen.no. Håper du henger med I neste episode. Det blir helt annerledes. Sannsynligvis blir det en episode hvor jeg får passet mitt påskrevet av en arbeids- og organisasjonspsykolog. Han diagnostiserer meg som en surmaga, kritisk og negativ sutrekopp som ikke tåler forandring. Det blir nok et støt mot min snevre virkelighetstunnel. Er du interessert i dette, så må du følge med i neste episode. På gjenhør!